doinula sai honekin, saioaren erritmoa jaitsiko dugu, izan ere kolaborazio berri bati emango diogu hasiera gaurkoan, eta horrelako erritmo lasaiak eskatzen ditu gai honek. Ikasturte honetan kolaborazio berri bat izango dugu, kasu honetan ba maskulinidade eredu zaharkituei, berrituei eta zahar berrituei begira egongo gara, eta gizonen despatriarkalizaziorako gida edo estiloko bat egiten saiatuko gara ikasturte honetan zehar izango ditugun 10-11 kolaborazioetan. Horretarako Xabi Molinero gonbidatu dugu gurekin, hementxe dago estudian. Xabi, egunon.
Egunon, bai.
Egunon, ezagutuko duzu Xabi ikasturte honetan zehar, gurekin izango baita lau astean behin, eta aipatu bezala, ba, maskulinidadeen ereduen inguruan hitz egingo dugu saio honetan. Xabi bera ere, ba, gizon talde batean dabil, eta gizon, beste gizon talde bat dinamizatzen ibiltzen da, baina agian utziko diogu berari ere agurra ematen, eta hasiera ematen kolaborazioan. Kaixo Xabi, ongi etorri.
Kaixo Jon.
Ia ba, saiatu nahi genuen kolaborazio honetan, lehenengoa izanik, ba, gizon taldeen, ez dakit fenomenoa deitu, edo bueno, dinamikei buruz hitz egiteko zuere esan dugu horrelako batean zabiltzela, azalduko diguzu pixkatxo bat zergatik hasi zinen zu mundu honetan sartzen.
Bai, bai, eta bueno, azaldu baino lehenago, lehenago, bueno, komentatu nahi nuen, ziurenez, espazio honetan hanka sartzea asko izango ditudala. Eta bueno, ba, baita ere elkarte batean nagoela, bai, gizon taldetan ezberdin izenekoa. Baino bueno, kasu honetan hemen esango ditudan iritziak, bizipenak eta nireak dira, bale. Ta, esan nahi dut, hanka sartzen badut da
zurea bakarrik izan.
Nirea.
Ofondo, bai, beste ja, inoren bai, ordez etorri bai, gabe, zure izenean zatoz honea. Eta gaurkoan zerkaren ezen egun ze bizipen dauzkazu kontatzeko.
Bueno, ba, lehenago kontatzea zergaitik, hasi nintzen gizon talde batean. Daramadia 9 urte, uste dut aurten 10. izango dela. Eta, jo, honek batxutan beldurtzen nau, ze, claro, kontatzen dudan bakoitzean, ba, igual norbaitek pentsatzen du ni supergizona bat naizela, ez, hainbeste urte eramateagatik gizon talde batean. Eta ez da horrela, bale.
Bale, ez dugu horrela pentsatuko.
Ikasteko bidean jarraitzen dut, eta bueno, benetan gustatuko delitzaidakela bizitza osoan bide honetan jarraitzea, ze niretzako oso gune berezia eta maitagarria da. Eta bueno, ba, zergaitik? Zergaitik hasi nintzen duela 9 urte? Ba, azken finean nire gizon sistema operatiboa aldatu behar nuelako. Nengoen moduan ezin jarraitu, gauza asko elkartu zitzaizkidan aldi berean, batzuk motxilan nituelak, eta beste batzuk ba momentuan heldu zitzaizkidanak. Ta bueno, ba garai horretan, bueno, taldean hasi baino lehenago ba gogoratzen dut nire aita saiatu zela bere buruaz beste eitea. Eta bueno, ba ni momentu horretan ba gizonon bat bezala harri hori motxilan sartu eta aurrera egin nuen, ez? Iaia ez nion inori kontatu, nahiko lotxatuta nengoen horrekin, eta, bueno, kostatzen zitzaidan ulertzea bebai, ez? Baina, garo, ja motxila, ba, pixka bat astuna jartzen zen, eta ba, harri gehiago etorri ziren, ez? Pues nire ama ere bai, gaxotu zen, eta pasatu zen primeran egotetik, bueno, bera ondartxera jaisteko prestatzen ari zen, sorabiatzen hasi zen, eta, bueno, gaur egun prozesu guztia ezazeltzearen gurpildu naulki batean dago, ez dauka mugimendua bere gorputzaren erdia, itxu geratu da, eta bueno, pues horrek aldatu zuen nire aitaren bizitza eta nirea ere bai. Mm-hmm. Orduan, pues ni heldu nintzen momentu batera nun ja ezin aurrera egin eta bi aukera nituen, edo erremedio jartzen nion egoerari edo leiotik bota, bai. Orduan, pues, aukeratu nuen lehena, eskerrak.
Pozten gara.
Eta, bueno, ba, hasi nintzen gizon talde batean, hasieran oso arraro egiten zitzaidan dena, ez ernuen ikusten zergaitik gizon talde behar hori, edo, baino oso polita izan zen ikustea, denbora gutxi neramanean, azkenean zabik zituen arazoak ez zirela zabirenak bakarrik, ez? Baizik eta gizon guztienak. Orduan, garai horretan ernekien oso ondo nola konponduko nituen, baina, bueno, ja, behintzat lazaitu nintzen pizka bat horrekin. Eta handi gutxira, goratzen dut oso saio potente bat izan gendula, eta etxera heltzean, ohean sartu edo, bueno, ohearen gainean etxanda, hasi nintzen negarrez, eta, jo, kontuan hartu, igual, 10 edo 15 urte neramala negaren egin barik, negar egin ahal barik, eta egun horretan negarrez, hasi nintzen, niretzako izan zen Kristoren askatasuna, behingoz nire lapikoaren tapa ireki zen, eta barnean neukan presioa ateratzen hasi zen. Eta, bueno, ba, hori da pizka bat nire motiboa, nire arazoa.
Baina hori ere aipatzen genuen, ez? Ba, hori izan zela zure bidea, horrelako gizon talde batera iristeko, baina arrazoiak ere modu askotakoak izaten dira.
Hori da. Hemen mota guztietako gizonak daude, fruta saltzaileak, mekanikoak, langileak, programatzaileak, medikuak, irakasleak.
Eta esaten zenean ere, geroz eta gazte jende gehiago dagoela?
Bai, zergaitik sartzen garen motiboak ere aldatzen doaz, eta, bueno, hau da nire esperientzia, baino gaur egun emakumeen presioa gizoneruntz, gizonen nola esaten da?
Gizonen gana.
Hori bai, ez du lehen aipatu, baino barkatuko didazue nire euskeragatik.
Eskertuko dizugu, xai, ezkezkatu erregatik. Ez gizonen gana zentratzen dala gian feminismoa esaten ari zara. Eragina izaten ari dela, behintzat,
inguruko gizonen gana. Bai, orduan, ba, gero eta gizon gehiago sentitzen dute presio hori, eta bertaratzen dira gizon talde batera, ez? Mm. Osa, beraien kezka nagusia da, nola egon mundu honetan, emakume bat kalteatu barik.
Agien.
Kalteatu zentsu zabalenean. Ez da kezkatxikia.
Eta agian ez dakit ez berdintasunik ikusten duzuen hoien artean ez aipatzen zenuen, agian zurea, ba, zuretzako behar batetik iristen zinela horrelako gizon talde batera, eta beste batzuk agian, beste batzuk ezkaltetzeko iristen direla, bi alderdi horiek ere agian batuko dira, noizbait.
Bai, egia da. Azkenean, gizon talde batean denok elkarrekin gaude, eta azkenean, zergaitik sartu zaren motiboa ez da garrantzitsuena. Gure faktor komun antzekoa da. Orduan hor elkartzen gara, motibo pertsonal batengatik sartu garenok edo bultzatuak sartzen direnak. Elkartzen gara denok.
Ikusten genuen ere, ozuk ere aipatzen zenia hemen mikrofonetatik kanpo, askotan ikusten direla zailtasun asko, gizon taldeetan sartzeko, ez da?
Bai, hori da beste kontu bat, klaro, oso galdera ona. Gau, normalena izaten da, gizona izan da, behar hori ikusi ez izatea, ez? Ze, nola bait, azkenean, beti saldu digute, honen irabazleak garela, ez? Eta naiz eta enroiatuak izan, eta pentsatzea, nik niri privilegioak elkarbanatu nahi ditut, oraindik kostatzen zaigu, ez? Orduan, claro, ba, gure privilegioak bertan bera botatzak beldurra ematen digu. Orduan, hori da zailtasun bat. Pentsatzea, matxismo hau gure alde dagoela. Edo zerbait irabazten dugula horrela izaten, bai. Hori da oztopo handi bat.
Ez da ala izaten askotan? Gauzak irabazten ditugula edo gure alde egoten dela oreka?
Bai, eta egia da, argi eta garbi, pues hainbat arlotan gizonok aukera gehiago ditugu, bai? Hori argi dago, baina hori da halako espejismo bat, ez? Zenbat gizon, imaginatu, ba, bere bizitza osoan lantegi batean, ordu eta ordu eta orduak sartzen, ba, beste postu bat altuago lortzeko, eta, bueno, demagun lortzen duela, bale? Gehienek ziurenez, bidean gaixotuko dira, edo nekatuko dira, edo, baina, bueno, demagun lortzen duzula, ba, zure lantegiko zuzendaria izatea, bai? Eta hori da, ba, sistema matxista honen arrakasta, ez? Zaten, oza, jendeak esango du zu gizon barkatu?
Arrakastatxua.
Arrakastatxua, hori. Kostatzen zaititza. Eta, bueno, zentsu batean bazara, zentsu materialean, oza, izango dituzu gauza pilio bat, eta, baino, klaro, beste zentsu batean, eta hau nik ustet gizon asko gertatzen zaie, begiratzen duzu zure barnera edo zure inguruan, eta esaten duzu, ostia, lortu behar zena, eta utxik sentitzen naiz, ez? Azkenean, galdu egin dut nire seme alaben eziketa, bere zaintza, nire sartu naiz sistema lehiakor batean, ez?
Eta orduan esaten duzu badagoela zer irabazia ere gizonontzako, ez horrelako prozesuetan?
Ba, bai, batez be pertsonagoak izatea, ez? Pertsona beteagoak izatea, edo behintzat zaiatzea.
Eta ez da, gizon taldeetan aipatzen zenuen zailtasun dauden askotan sartzeko edo horrelako prozesu bat bizitzeko beharra ikusteko zailtasunak egoten direla, eta aipatzen zenuen ere askotan, maentzuten dugu edo sortzen zaigu ere kezka, talde mistoetan lantzearen beharra, edo agian hori horri ematen zaila batzutan preferentzia gizon taldeetan emateari o, lantzeari baino horrelako ikusten dituzu ezo.
Ba, hori nahiko arrunta da, bueno, berez, oza, ni gizon talde batean hasi baino lehenago galdetzen badidate talde misto batean sartzeko prest nengoen, oza, dudabarik esango nuen baietz. Bai. Eta jende askok esaten du, zergaitik pasatu gizon talde batetik, ez? Ez du zentsurik, ez? Baina, klaro, horri begira da eta adimena jartzen badiozu, pues jarraituko dugu okertzen bizitza osoa, ez? Osea, ez baditu lantzen gizon taldetan eta emakume taldetan gure guk jaso ditugun bereizketak elkartzen garenean behin eta berriro errepikatuko ditugu, ez? Eta gainera elkartzen garenean minduko gara. Orduan, nire ustez oso garrantzitsua da arreta jartzea zertan mindutzen garen. Osea, lehenago guk edo nik nire buruarekin, nik beste gizon batzuekin, eta gero ja, pizka bat horrekin ohartzen zarenean, igual ja da momentua benetazko harreman bat izateko beste generoarekin. A ber, hau beti komila artean eta idealizatu barik. Ze, osea, hanka sartze egongo dira beti. Beti. Eta horrekin bizi behar gara. Ez gara hor zigortu behar latigo batekin, ez dakiz zer. Baino bentsat bai, ohartu, ez, gertatzen direla. Eta batez be, ba, zintxoak izan gure buruarekin ez egin gauzak azkarregi.
Eta honekin ere zuk ekarri nahi zenuen azken azkenean, beste gizon batzuek agian, ulertu alizatea, zer topatuko duten gizon taldera batera hurbiltzen badira, hori zen helburetako bat, saiatuko zara erantzuten galdera horri.
Bai, bai. A ber, klaro, gauza batzuk zaila dira azaltzeko, ez? Klaro, galdetzen badidazu zer den orgasmo bat, ba, nik esan aldizut, jo, oso esperientzia berezia ez dakizer, baina gauza batzuk bizi egin behar dira, bai. Eta gizon talde baten esperientzia ere bai bizitzikoa da. Klaro, gauza asko mugitzen direlako, bai. Ba, bueno, nik nire kasuan batez ere esango dut kristoren errespetu gunea dela. Eta hori ez da inerreza bizitza honetan aurkitzeko. Zer da errespetua niretzako? Ba, besteari entzutea, baino benetan entzutea. Esan nahi dut besteak hitz egiten duenean, ba, isildu eta benetan hor arreta jartzea zer esaten ari den. Ez epaitu edo juzgatu besteak esaten duena, eta onartzea denok desberdina garela, eta iritsi desberdinak, eta batez ere ba, sentitzea gune bat nun biluztu altzaren, ez? Arazo barik. Hori garrantzitsua da, ze niri behintzat kostatu zait niri bizitzan alako gune bat bilatzea. Eta gero, ba, zaintza gune bat izatea, ez? Hurbiltasun gehiago, kontaktu gehiago, harremanatzeko aukera desberdin bat izatea, ez? Azkenean, jo, niri, eta, bueno, egia esango dut, oza, batxutan aspaldiko partez ezagutzen ditudan gizonekin, kostatzen zait gehiago harremanatzea ezagun berri batekin baino. Zergaitik, beha, ohitura batzuk sortzen direlako, eta...
Iraganeko inertziak sentitzen dituzu hor.
Bai, batxutan ez da erreza hori aldatzea, eh? Igual niri gaur egun pues, ateratzen zait bezarkada bat ematea, edo hurbiltasun gehiago izatea, pertsona ikutu, ez dakizer. Eta batxutan, ba, sortzen dira hor muga batzuk zailak apurtzeko, bai? Eta, bueno, pues hemen gizon talde batean, normalean nola ez ezagunak izaten garen ez beti, eh? Edo hor leku pabestu batean gaudenez, ba, errezagoa da gertutasun harremanak sortzea.
Eta hor, aipatu dituzu pixka eta aurkituko dena edo horlako gizon talde baten aurkitu daitekeena, o ze giro eta sortzen diren, eta aipatu nahi zen dituen ere bai, zein diren gizon talde batek dauzkan asmoak edo helburuak nola deskribatuko zerituzke horiek?
Bai. Bueno, niretzako hau ere izan da bueno, talde prozesu bat, baino baita ere prozesu pertsonal bat, ez? Kontua da, pues urte asko ibili naiz pentsatzen mundua aldatu nahi nuela, bai? Eta hori, pues nahiko zaila da. Egia da. Mundu guztiaren kontra borrokatzea, bueno, zaila eta nekagarria ebe bai, ez? Bai, zen olako lana da, kristoren lana. Orduan, gaur egun nire asmoa da, ba, barrura begiratzea eta aldudan neurrian komentatu dudan motxilatik alik eta harri gehiago kentzea. Nolabait, harinago bizi alizateko. Hori da nire asmo pertsonala, bai. Batez be, nire burua ez alik eta gutxien mintzea, ze nire burua mintzen dudan neurrian besteok ere minduko ditut. Osa, zaintzak azten dira gure barnean. Zaila da norbait zaintzea, ez badut nire burua zaintzen. Eta gero, ba, ja pizka bat, gizontalde bat azten denean, ba, esatea hiru asmo edo helburu nagusiak daudela. Lehena, sensibilitzatzea, bigarrena, kontzientziatzea, eta hirugarrena formatzea. Claro, se geratzen bagara bakarrik gizon taldetan, pues a ver, osondo dago eta gizon batek hori aukeratzen badu, pues primeran, ez? Baino ondo dago edo aukera ematea nahi duenari beste gizon talde bat dinamizatzeko aukera eman, ez? Prozesu hau ez da inoiz bukatzen edo ni bentsat nire kasuan ez dut inoiz bukatu nahi, baino normalean gure esperientziagatik normalean jendea heltzen da puntu batera esaten duena, jo, ba, gustatuko litzaidake orain dinamizatzea gizon talde bat. Eta horretarako ba erramientak ematen dira eta bueno, horretarako formazioi bat dago, berezia.
Bai, zikloak ere aurrera jarraitu dezan.
Hori da.
Eta helburu gehiago ere badaude horlako gizon taldeentzako.
Bai, hau ja ez dakit helburu edo amets bat den, baino botako dute bai. Baino, bueno, azken finean, azkenengo helburua izango litzateke harremanak izan alizatea genero marka barik. Hau da, baldintzatuak egon barik. Kao, horrek sortuko luke benetazko harremanak, ez?
Harreman askeagoak
izango ginen denok, izango ginateke denok, eta baita ere libreagoak, askeagoak.
Bueno, egin utopikoa ematen duen helburu horrek, baina bueno, bada zuek aurrera begira daukazuen helburu estrategiko bat edo helburu zabal bat ez imaginatzen dut. Aipatu dituzu hainbat gauza, gizon taldeen inguruan, hau ere bazen lehenengo saioa, sarrera edo gure temperatura hartzeko modu lehenengo saio honetan, baina aurrera hau ere ba beste kontu batzuk hartuko ditugu edo agian gehiago sartuko gara, asmoa ba genuen gutxienez, rol ezberdinetan sartzeko edo sakontzeko, ez da?
Hori da. Ba, datorren zaiorako, ba, sartuko gara zuk esan duzunean, pixka bat rol sexista nagusietan, bai gizonezko rolak eta emakumezko roletan. Hemen bai, gustatuko litzetak esatea, kontu zibili behar garela, ba, pixka bat gauza mentalekin. Ze ziurenez, pues igual batxutan, hasiko gara gauzak esaten eta burua segituan hasiko da, jo, ba, dos nago horrekin, edoz nago ados, bai, alakoa gertatzen dira. Honen politena da gauzak bizi alizatea eta hor benetan gertatzen den transformazioa.
Bueno, aurrutziko dugu, ez dame, agian irratsaio batetik edo kolaborazio batetik egin daitekeena gutxi izango da agian gehi mentalagoa edo bintzat arrazionalki jasoko duena jendeak, nio gero garrantzia eman nahi zenien ere behar ez. Esperientzia edo bizit, benetan bizitzea dela kontu eta ez soilik horrela teorian hitz egitea.
Bai, bai.
Ez dago gaizki, jakin arazpela edo bintzat kontu horrela irakurtzeko ba, zure kolaborazio hauek. Ez dakit zer begeiago epatu nahi duzun, bestela Xabi hemen utziko dugu eta hurrengo baina sartuko gara gai sakonagoetan agian.
Bai, ba, bueno, nila konforme geratu naiz gaurkoz, eskerrik asko Jon, eta hori, ikasteko bidean gaudela.
Primeran, eskerrik asko Xabi zuri eta itzen ingo dugu hurrengoan ere, mila esker.
Bai, bezarkada.
Agur.
Agur.